Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun hamkasbimiz Afg'onistondagi Oriyono teleradiokompaniyasi boshlig'i Azizullo Orolning Ozod nazari. Assalomu alaykum Azizullo aka.
Va alaykum assalom.
Mana saylov o'tdi. Dastlabki natijalar haqida bugun mana 7-aprel kuni bir narsa deyish mumkinmi?
Avvalambor men butun tinglovchilarga, xususan Afg'onistondagi tinglovchilarga bo'lib o'tgan saylovni chin ko'ngildan tabriklamoqchiman, chunki kutilgandan ko'ra juda ham boshqacha bir rangda, ozod ruhda, hech qanday xavf xatarsiz bir saylov kampaniyasi amalga oshirildi. Buning natijasida taqriban 7,5-8 million inson aslida bu kutilmagan edi. 7,5-8 million inson, erkak va ayol bu saylovda qatnashib o'z raylarini, o'z ovozlarini bildirdilar. Hozircha rasman saylovning dastlabki natijalari haqida biror ma'lumot tarqalgani yo'q, ammo shunga qaramay saylov nazoratchilari, har kandidatni nazoratchilari o'zicha taxmin qilyapti. Birinchi o'rinda go'yo ba'zida Ashraf G'ani Ahmadzay, gohiyam doktor Abdulla Abdullo, ba'zi hollarda ham doktor Zalmay Rasul deylik aksariyat ovozni olgan degan deylik iddaolar bor. 4-5 kundan keyin birinchi rasmiy natijalar e'lon etiladi, ammo nihoyiy natijalar emas. Bugungi kuzatuvchilarning nazarlariga qaraganda tekshirilgan 10% ovozda doktor Ashraf G'ani Ahmadzay birinchi, doktor Abdulla Abdullo ikkinchi va doktor Zalmay Rasul 3-uchinchi o'rinda ketmoqda.
Biz Afg'onistondagi saylovga qiziqar ekanmiz, birinchi navbatda u yerda o'sha bir necha million o'zbek borligi uchun qiziqyapmiz. Birinchi navbatda o'zi umuman o'zi qiziq, lekin o'zbeklar qanday ovoz bergani, kimga ovoz bergani qiziq. O'sha saylov oldidan chiqqan ma'lumotlarga qaraganda Ashraf G'ani Ahmadzay uchun ovoz berishlari kutilayotgan edi, chunki o'zbeklarni, chunki Ashraf G'ani Ahmadzay agar saylovda g'olib chiqsa, do'stimni, Abdurashid do'stimni mamlakat birinchi vitse prezidenti etib tayinlashga va'da bergani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Umuman o'zbeklar qanday qatnashdi saylovga va shu va'dalarda qanchalik jon bor?
Aslida bu va'da emas, aslida qonuniy tus olgan bir jarayon, chunki Afg'oniston saylov qonunlari bo'yicha va asosiy qonuni bo'yicha har bir kandidat o'ziga ikkita ma'un, ya'ni vitse prezident tayinlashi kerak. Ashraf G'anini deylik birinchi vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum tayin etilgan va ikkinchi vitse prezidenti Sarvar Donish, bu Hazora millatiga mansub bir shaxs. O'zbeklarni bu yilgi saylovga, bu davrga saylovga qatnashuvi oldingi davr saylovlariga qaraganda juda ham samarali bo'ldi deyish mumkin, chunki 8 ta hozir saylovda bellashayotgan 8 ta kandidatni 4 ta o'rinbosari o'zbeklardan. Doktor Ashraf G'ani Ahmadzayni birinchi vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum, Abdurab Rasul Sayyobni ikkinchi ma'uni janob Erfon, u ham o'zbek, Gulog'o Sherzayni ikkinchi ma'uni, u ham o'zbeklardan, Qutbiddin Hilolni Hizbi Islomiyga mansub Qutbiddin Hilolni ikkinchi kandidati o'zbeklardan.
Muavini o'zbek der ekanmiz, agar bu nomzodlar saylanib qolsa o'sha muavinlik lavozimini egallaydi deb tushunyapmizda?
100%, 100%, 100%. Chunki bular saylov kampaniyasiga kirmasdan oldin borib ro'yxatdan o'tadigan paytida o'z nomzodlarini tayin etadi. Ana shu deylik kandidatlar muvaffaqiyatga erishdimi, qonuniy ravishda ularning deylik tayin etgan ma'unlari o'z o'rinlarini egallaydi, vazifalarini boshlaydi.
Albatta. Endi Azizul aka, mana saylovga Afg'oniston prezidenti sayloviga hammasi bo'lib 8 nomzod qatnashdi. Prezidentlikka nomzod. Sizdan hozir olganimiz ma'lumotga qaraganda 8 nomzoddan 4 nafari o'ziga muavinlikka, vitse prezidentlikka, birinchi vitse prezidentlikka, ikkinchi vitse prezidentlikka o'zbeklardan tanlabdi. Bu nimani belgisi?
Bu birinchi navbatda Afg'onistonda demokratiyani shabodasi esa boshlaganidan dalolat beradi va ikkinchi dalil shundan iboratki, Afg'onistonda o'zbeklarni katta raqamda siyosat sahnasiga hissa qo'sha boshlagani va qolaversa o'zbeklar saylovda katta rol o'ynashi hammaga ma'lum bo'lgani bu kandidatlar o'zlariga maullarni o'zbeklardan saylov olishga majbur qilgan.
O'zbeklarning mamlakat siyosatida, mamlakat turmushida nufuzi oshib qoldi, roli ortdi degan fikr kelib chiqadimi yoki boshqa bir sabablar bormi?
Shu o'tgan 12 yil ichida o'zbeklarni Afg'oniston tarixida misli ko'rilmagan darajada siyosatga qo'shilgani ko'rish mumkin. Hozirni o'zida, masalan, shu 12 yil o'tgan 12 yil ichida o'zbeklardan hech bo'lmaganda har doim 4 ta vazir, 5 ta 6 ta vazir muavini va shunga o'xshash 4 ta 5 ta viloyat valilari bo'lib kelgan. Shu kunning o'zida ham masalan, sog'liqni saqlash vaziri o'zbek, xotin-qizlar vazoratligida o'zbek vaziri boshqaryapti. Bundan oldin konlar vaziri o'zbek edi. Yo'llarni qurish vaziri bir muddat o'zbek bo'lgan. Yo hozirning o'zida masalan tijorat vaziri, yosh vazir o'zbek boshqaryapti. Bu deylik o'tgan 12 yil ichida, ya'ni shu Karzay hokimiyati davrida o'zbeklarning siyosiy sahnaga faol ishtirokini ko'rsatadi. Ya'ni o'zbeklar bundan oldin ham siyosiy sahnaga o'z hissalarini qo'shib kelgan. Ammo bu darajada deylik hech payt ularni o'sha vazifalari, ularni mas'uliyatlari bu darajada davlat doirasida ko'rinmagan edi.
Endi Azizul aka, mana siz bilan Ozodlikda uzoq yillar birga ishladik. Ozodlikda ishlar ekansiz, postsovet mamlakatlaridagi, xususan O'zbekistondagi saylovlarni bilasiz, qanday o'tkazilishini bilasiz. Ko'plab tahlilchilarni postsovet mamlakatlari, xususan O'zbekistondagi saylovlarda ma'muriy resurs degan narsa ishlatilishini gapirganini yaxshi bilasiz. Shu ma'noda Afg'onistondagi saylovlarni o'zgacha jihatlari haqida ham bir aytib bersangiz, masalan, hokimiyat u yoki bu nomzod uchun o'zini vakolatlaridan foydalanib, qandaydir bir o'zi yoqtirgan nomzodga yon bosish holatlari kuzatildimi? Umuman, saylovni halol, nohalol o'tgani to'g'risida nima deya olasiz?
O'ktam aka, dunyoning hech bir yerida ham menimcha saylovlar ko'ngildagiday siz biz istagan halol saylov bo'lmasligiga, ya'ni men bor deylik amin bo'ldim deyishim mumkin. Men O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylovlarni ham kuzatganman. Sovet davrida bo'lgan, sovet paytidagi saylovlar, sovet jumhuriyatlarida bo'lgan boshqa saylovlarni ham kuzatganman. Sobiq sovet respublikalarida. Yo bo'lmasa, deylik, mana Afg'onistonda ham men 3 davr hozir shu demokratik asosda o'tkazilgan saylovni ham guvohi bo'ldim va o'zim ishtirok etdim. Saylov 2 tur bo'lar ekan. Biri ovoz berilar ekan, ikkinchisi berilgan ovoz deylik sanalar ekan. Shu ovoz berish deylik, ya'ni kutilmagan darajada bu yil Afg'onistonda o'sha ba'zi mintaqalarda qor va ba'zi mintaqalarda yomg'ir yog'ishiga qaramasdan odamlar turna qator safda o'ltirib, deylik, ayol, qizlar, deylik, xotinlar hammasi ovoz berdi. Ya'ni ko'ngildan qatnashdi, tahdidlarga qaramasdan, deylik, hatto juda ko'p qurolli muxolifatlar tomonidan tahdidlar ham bo'ldi, shunga qaramasdan hamma ishtirok etdi. Ya'ni hatto o'sha saylov berish, deylik, varaqalari yetmay qoldi. Shu darajada odamlar qatnashdi. Ammo bu degani, ya'ni saylov ko'ngildagidek bo'ldi, o'tdi degani emas. Ertaga bu saylov qanday sanaladi va uni natijalari qanday qilib e'lon etiladi? Insonlar bergan, o'sha ovoz bergan insonlarni tashvishi ham shu yerda. Ertaga deylik, taxalluf bo'lmaydimi? Soxtakorlik bo'lmaydimi degan bir tashvish bilan hozir o'sha kunni kutayapti insonlar.
Siz o'zingizda ham shunday tashvish bormi, yo'qmi?
Bilasizmi, men ham mana shu jamiyatni bir o'zvoman. Men ham bordim, bitta ovozim bor edi, istagan bir deylik kandidatga ovozimni berdim, ammo men ham deylik 100% amin emasmanki, meni bergan ovozim o'sha shaklda qoladimi yo unga deylik qo'l tiyadimi. Ammo bir umid borki, Afg'onistonda o'sha asl demokratiyani o'zi bo'lmasa ham demokratiyani shabodalari bor. Ya'ni boshqa deylik postsovet jumhuriyatlaridagidek deylik hokimiyat o'z ta'sirini 100% o'tkaza olmasligi mumkin. 100% tinib aniq bo'ladi deb ham hech kim da'vo eta olmaydi.
Lekin umid bor.
Albatta.
Noumid qilmasin. Afg'onistonda ishlayotgan hamkasbimiz Afg'onistondagi Oriyona teleradio kompaniyasi boshlig'i Azizulla Orolning ozod nazari edi. Rahmat sizga, Azizlar aka.
Salomat bo'ling.